akiwa hai na miili mipya ya shangaza. Asubuhi njema, tutafurahia ajabu, asubuhi njema, tutafurahia ajabu, asubuhi njema, na itakuwa ya kustajabisha, asubuhi.